Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати сегашни старешини и од чија земја ја имитуваме програмата. Добар ден до сите вас кои не слушате денеска, како и до сите слушатели кои ќе ја проследат оваа емисија како реприза во сабота на Пладне. Денеска е првиот летен ден, 1 декември, со вас е Маргарита Василева. Официјалната летна сезона започна, а од Бирото за метеорологија советуваат да почнеме и да си ги подготвуваме нашите домови за долго и топло лето. А тоа, велат тие, не се однесува само за регионалните и оддалечените предели, туку и за градовите. Повеќе за тоа во наредните емисии, а во денешната, повестите редовен извештај за најновите настани во Македонија, каде вчера во Скопје на 30-та средба на министрите на ОПСЕ погледите најмногу беа насочени кон Сергеј Лавров. Подоцна ке известиме колку од здравствените трошоци на Австралија од 2019 до 2022 година биле поврзани со COVID-19. И кон крајот, уште еден емотивен разговор од нашата архива по повод одбележувањето на 57 години од основањето на еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор надвор од границите на Македонија, ке слушнеме од првата жена председател на Куд Илинден од Сиднеј, Славица Јосифовска. Исто така, во наредните 60 минути ке слушнеме и убава македонска музика. Најнапред следете ги вестите на SPS со Маја Талевска.
Добар ден. Од денешните вести на SBS на Македонски ке чуете. 30-тиот Министерски совет на ОПСЕ во Скопје почна контроверзно. Австралиските водачи повикуваат на смирување на страстите дома поврзани со тензиите на Блискиот Исток. Предлогот за договор со домородните одобрен од горниот дом на парламентот на Нов Јужен Велс. Јас сум Маја Талевска. Слушајте не. Пропалестинските демонстранти беа критикувани за напад на хотел во Мелбурн, каде што престојуваа израелските семејства на убиени или земени како заложници. Демонстрантите наводно се собрале во фоајето на хотелот Краун Плаза во Мелбурн, предходно неделава, пред да бидат исфрлени од полицијата. Демонстрантите привлекоа двопартиска осуда, при што лидерот на опозицијата Питер Датон ја нарече постапката чин на разврат за кој нема место во Австралија. Премиерот Ентони Албанезе во парламентот рече дека потегот заслужува повеќе од презир и дека оваа постапка со ништо не ја унапреди палестинската кауза или потрагата по правда.
But at the moment what we are seeing is humanity just cast aside. There is no excuse, no circumstances where people should organize a demonstration against grieving families. None.
Додека тензиите продолжуваат да вријат поради ситуацијата на Блискиот Исток, политичките лидери ги повикаа австралиците да се обединат и да покажат сочувство. Министерот за образование Джейсон Клеј изјави за програмата Sunrise на Канал 7 дека евреите и палестинските австралици се уплашени и лути поради сцените на насилство или јадници километри подалеку. Тој го наведе примерот на неговиот пријател Еврејн, кој бил во Тел Авив за време на нападот на Хамас на 7 октомври. И ги повика австралиците да се обединат за да ја намалат тензијата наспроти насилството.
When she got back to Australia, the first thing she did was go and see her Muslim friends and wrap her arms around them. We need a little bit more of that in Australia at the moment rather than these awful protests. We can't change what's happening on the other side of the world, but we've got to keep this country together, and that means all of us turning the temperature down a little bit.
Во меѓувреме, министерот за вработување Тони Бърк вели дека тонот на дебатата и нивото на непријателството во заедницата околу конфликтот меѓу Израел и Хамас не може да се процени според најгласните. Тој вели дека ако ги слушаме само најгласните и најнавредливите коментари, може да пропуштиме дека има многу добра волја во австралиското општество. Израел најави дека планира да ги урне домовите на двајца мажи одговорни за фаталниот напад на автобуската станица во Ерусалим. Се верува дека лицата се членови на Хамас, која презеде одговорноста за нападот, оценувајќи ги како одмазда за убиство на жени и деца во Газа и окупираниот Западен брег. Но Соединетите Американски држави го осудија пукањето. Портпаролот на Белата куќа, Џон Кирби, вели дека тоа е подсетник за видот на заканата со која се соочува Израел, како и за потребата да продолжи да ги поддржува тековните преговори за примирие и за заштита на цивилите.
We do not support a permanent ceasefire at this time. We do support the idea of humanitarian pauses, and we would love to see, as I said at the outset, we want to see this 7-day pause turn into 8, 9, 10 and beyond. But ultimately that's going to take Israel and Hamas to agree to the parameters of extending that deal. But in the United States, they'll continue to find an advocate for extension.
Вчера во Скопје почна дводневната 30-та средба на министрите на Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСА, на која учествуваат околу 1000 делегатии од 57 земји членки. Присуството на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров предизвика контроверза. Неговото присуство беше повод за бойкот на форумот од страна на министрите за надворешни работи на Украина, Естонија, Летонија, Литванија и Полска. Лавров во својот говор, меѓу другото, ги обвини западните сили дека го присвоиле правото сами да одлучуваат за човештвото и дека го уништиле ОПСЕ.
Зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех?
Зошто ни се дефектни правнозаштитни институции кои се претвораат во инструмент на тие што фатиле правец на приватизирање на секретаријатите на меѓународните организации за своји потреби?
Министерот за надворешни работи на Русија се соочи со критика од своите колеги од Запад. Американскиот помошник државен секретар О'Брајан порача дека ОПСЕ ќе обстане и без оние кои го блокираат. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски рече дека војната на Русија со Украина ги разниша столбовите на ОПСЕ.
Оваа комплексна и нарушена безбедносна средина сериозно ги разниша довербата и диалогот кои се основни столбови на оваа организација. Доведе и до исклучителна неизвестност со блокади околу буџетот, изборот на следен председавач и на клучните раководни функции. Сите ние во ОПСЕ имаме потреба од мир.
Конференцијата продолжува денеска. Назад во Австралија, горниот дом на парламентот на Нов Јужен Велс го одобри предлогот за поддршка на процесот за договор со домородното население во државата. Предлогот беше поднесен од пратеникот на Зелените и портпаролка за правда на Првите нации Хью Хигинсон, но беше поддржан и од владата. Госпоѓа Хигинсон изјави за SBS News дека тоа е чекор во вистинска насока.
We know that this is going to be a journey, and we know that this has to be Aboriginal led and community led. So we're very pleased that this notice of motion was moved and that the government took it on and voted for this notice of motion going through the House. One of the things that it called on is it called on the government to work with the Parliament to ensure that there is support for the agreement making with First Nations people.
Вануату ја повика Австралија да стори повеќе за да покаже дека е вистински сојузник на Пацификот во борбата против климатските промени. Говорејќи на настан во Сиднеј организиран од Action Aid, министерот за климатски промени на Вануату, Ралф Регенвану, рече дека нациите на пацифистичките острови се на првите борбени линии на климатската криза и дека нивната способност да се прилагодат на заканите што таа ги представува бара од нациите како Австралија да преземат опипливи активности кон свет без фосилни горива. Неговиот повик доаѓа во време кога представниците на климатските разговори COP28 објавија одлука за основање фонд за загуба и штета, наменет за поддршка на земјите погодени од глобалното затоплување. Специјалниот представник за клима од Барбадос, Авинаш Парсаут, вели дека договорот е нешто за што нациите како неговата чекаат долго време.
In particular, small island states who are the canaries in the mine on climate change, who have been experiencing climate loss and damage before many others, have been arguing for the need for some special funding. We have, with this lack of funding, created this climate and debt nexus. All the climate vulnerable countries are now also the world's most indebted countries because of having to fund reconstruction and rehabilitation without funding.
Федералната влада продолжи да го брани својот новоодобрен план за сливот на реката Мари Дарлинг, кој се уште привлекува критики од опозицијата и од земјоделските групи. Водачот на националните Дејвид Литл Праут го опиша одобрувањето на законот во Сенатот како, цитирам, чин на политичка свирепост, што предизвика траума кај луѓето што живеат во близина на речниот слив. Владата на Викторија исто така одби да го одобри планот, како што направија и другите држави низ кои се протега овој речен слив, наведувајќи ја загриженоста за природата и за обемот на откупот на вода. Но министерката за животна средина, Тања Плибершек, вели дека вратата е се уште отворена.
What's on offer to the Victorian government is hundreds of millions of dollars of support. And if they don't sign up, we're likely to see more water recovery through voluntary water purchase, not less, in Victoria. Their position just doesn't make sense.
Обилните врнежи продолжуваат да погодуваат делови од источна Австралија, предизвикувајќи поројни поплави на крајниот јужен брег. Поројни поплави се забележени и во источниот регион Гипсленд во Викторија, при што некои области во двете држави забележаа повеќе од 150 милиметри дожд во еден ден. Тим Вибуш од Државната служба за итни случаи на Викторија вели дека жителите можат да преземат чекори за да останат безбедни.
All our river systems from Traralgon right through to the New South Wales border could see moderate to major flooding in the next 24 to 72 hours. So we are asking people to go to the SES website ses.vic.gov.au and download your local flood guide. Understand what the various heights that will be coming out in the warnings mean in your community. Which roads might become cut, isolated, and have a plan to take an alternate route.
Интернетот стана рај за креативност и поврзување за младите луѓе со попреченост и покрај тоа што групата има речиси двојно поголема веројатност секоја седмица да доживее злоупотреба на интернет. Но одите објавени од комесарката за eSafety открија дека младите луѓе со попреченост во поголем број од просечните го користат интернетот со цел да запознаат нови луѓе, да споделуваат хоби и да поставуваат прашања што не би ги поставиле лично. Речиси 70% од анкетираните рекле дека им е полесно да бидат свои на интернет, отколку кога се со луѓе лице в лице. Додека 45% рекле дека разговорот со луѓе со кои сакаат исти работи е една од најдобрите нешта поврзани со интернетот. Комесарката за eSafety, Julian Mann-Grant, вели дека младите луѓе со попреченост, за нив онлайн светот е неверојатна порта за да искусат само потврда, нешто што не било замисливо пред само неколку генерации. Австралискиот фармацевски ЕСНАФ упати повик до државните и федералните влади на нацијата да помогнат до 2030 година преносот на вирусот ХИВ да биде елиминиран. Председателот на Националниот ЕСНАФ за фармација, професорот Трент Тјуми, вели дека верува дека Австралија може да стане првата земја во светот што ќе го елиминира преносот на вирусот. Но, тој вели дека тоа не може да се случи доколку лековите не се направат подостапни и поприфатливи. Професорот Туми нагласи дека на пациентите со ХИВ низ целата земја треба да им се достават бесплатни лекови, како што е моментално случајот во Нов Јужен Велс и Квинсленд. 1. декември е светски ден за борба против сидата, кој има за цел да ја подигне свеста за ХИВ и да се сеќава на оние кои ги загубија животите поради оваа болест. И време за преглед на денешната курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 36,81 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,53 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија низ поголемите градови. Перт ќе има претежно сончево време со максимални 27 степени. Аделаида утре очекува делумно облачно време со максимални 24 степени. Врнежливо време за Мелбурн со максимални 18 степени. Слаби повремени врнежи го очекуваат и Хобарт, а максималната температура ќе достигне 19 степени. Во Камбера времето ќе биде врнежливо и максималната температура ќе достигне 24 степени. Во Сиднеј настапува зголемена врнежливост со максимални 26 степени. Слаби повремени врнежи за Брисбен со 32 степени максимална температура. Дарвин го очекуваат слаби повремени врнежи и можна бура со максимални 33 степени и претежно сончево време за Алис Спрингс со максимални 34 степени.
На програмата на Македонски на СПС Одио со вас е Маргарита Василева. Во вести од Македонија, вчера во Скопје почна дводневната 30-та средба на министрите на Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ. Најмногу погледите беа насочени кон Сергеј Лавров, кој се соочи со големи критики поради руската агресија врз Украина. Цитат, не можеме да ја градиме иднината на ОПСЕ со земја што ја киднапира нашата иднина, затворен цитат, рече украинскиот амбасадор во ОПСЕ Цимбалјук. Партиите во понеделник треба да одржат лидерска средба на која треба да го договорат датумот за изборите на пролет. На овие теми, подетално од Македонија известува Бране Стефановски.
Вчера во Скопје почна дводневната 30-та средба на министрите на Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ, чиј председавач до крајот на годинава е Македонија. Најголем интерес предизвика присуството на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој во главниот град долета преку Турција и Грција, а не преку Бугарија, која не дозволи прелет преку нејзината територија, поради тоа што во авионот беше и портпаролката на МНР на Русија Марија Захарова. Лавров пристигна меѓу последните учесници. Само што седна на столчето, украинската делегација ја напушти салата, а истото го направија уште неколкумина министри и делегации кои не сака да го слушнат неговото обраќање. Министрите на Балтичките земји и на Полска воопшто не дојдоа во Скопје поради присуство на Лавров и испратија делегации од понизок ранг. За вчера вечер пак американскиот државен секретар Ентони Блинкен само се сретна со министерот Османи и отпатува од земјава. Тој во Скопје ја остави пораката дека Русија ги прекршува основните принципи и начела на ОПСЕ, а истото го направи и представникот на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Жозеп Борел по средбата со премиерот Ковачевски во владата. Лавров во своето обраќање на вчерашната сесија рече дека Европската Унија и САД се лицемерни и дека не се почитуваат принципите на ОПСЕ.
Зачем нам ущербные правозащитные институты, которые превращаются в инструмент тех?
Зошто ни се дефектни правнозаштитни институции, кои се претвораат во инструмент на тие што фатиле правец на приватизирање на секретаријатите на меѓународните организации за своји потреби? На какви интереси на општоевропска безбедност и соработка им служи таквото ОПСЕ? Денешната ситуација е директна последица на упорните обиди на нашите западни соседи да го обезбедат своето доминирање, бесрамно користејќи го ОПСЕ за агресивен притисок на тесни интереси и свесно разурнувајќи ги основните принципи на консензус и дипломатска култура.
Саму културу дипломатии.
Говорот на Лавров траеше 15 минути пошто тој ја напушти дипломатската маса. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски изјави дека нема да се сретне со рускиот министер, кој беше сосема конвенционално, дури ладно пречекан од министерот Бујар Османи. Ковачевски го отвори Министерскиот совет со пораката дека воената агресија на Русија врз Украина ги подкопува темелите на ОПСЕ.
Оваа комплексна и нарушена безбедносна средина сериозно ги разниша довербата и диалогот, кои се основни столбови на оваа организација. Доведе и до исклучителна неизвестност со блокади околу буџетот, изборот на следен председавач и на клучните раководни функции. Сите ние во ОПСЕ имаме потреба од мир, стабилност, обновена доверба и соработка. Историјата ќе не суди по нашите дела.
Председавачот на ОПСЕ и македонски министер за надворешни работи Бујар Османи рече:
North Macedonia in its capacity as a Troika member together with Finland will provide its support and experience to help make your term as chairperson in office the success we all need and we want it to be. We would like to congratulate all participating states for joining consensus in Vienna.
Украинскиот амбасадор во ОПСЕ Евгений Цимбалюк во обраќањето изрази благодарност до сите земји за поддршката на Украина во борбата за слобода против Русија, со што, како што рече, придонесуваат и за одбрана на иднината на ОПСЕ. Цимбалюк символично во своето обраќање пред делегатите покаже и 5 пченични зрна изгорени од Русија со ирански дрон, објаснувајќи дека Русија досега има уништено стотици и илјадници тони житарки, со што, како што нагласи, остави многу семејства низ целиот свет без храна. На светот му треба вакцина против обидите за користење на храната како оружје, нагласи Цимбалюк. ОПСЕ во изминативе 2 години, според Цимбалюк, покажа дека е најкорисно кога ги игнорира уцените од Русија и кога со неа се зборува од позиција на обединетост и морално право. Во спротивно, Русија ќе бара се повеќе одстапки. Јасно е дека не можеме да ја градиме иднината на ОПСЕ со земја што ја киднапира нашата иднина и нашите деца. Во 10-та година од анексијата на Крим во 2024-та година, според Цимбалюк, ОПСЕ како никогаш досега има потреба од силно лидерство од одбрана на принципите на организацијата со дополнителна изолација на Русија, рече тој. Учеството на рускиот министер Лавров е можност за соочување со агресорот наместо да се избегнува конфронтацијата. Западните земји не треба да се плашат од интеракција со Русија, изјави австрискиот министер за надворешни работи Александар Шаленберг. Израелскиот министер за надворешни работи Ели Коен, кој беше еден од ретките што застана пред новинарските екипи, најави дека Израел ќе продолжи да се бори додека не го елиминира Хамас.
The war that started after and the suffering of the people in Gaza, which is the Hamas ISIS. We will continue to fight until we will bring back all our hostages and until we will eliminate Hamas.
ОПСЕ е заснована на принципите и заложбите договорени од сите учесници во Хелсинки пред речиси 50 години. Не е наменета само да се однесува на безбедносните проблеми, туку и да ги повика своите учесници на одговорност, рече генералната секретарка на ОПСЕ Хелга Шмид. Финалето на министерскиот состанок е денеска, за кога е закажана и пресконференција на Сергеј Лавров. Денеска се очекува и одлуката за изборот на председавач за идната година, зашто на подготвителниот состанок во Виена беше постигнат консензус тоа да биде Малта. Лидерите на парламентарните партии в понеделник треба да одржат лидерска средба на која треба да го договорат датумот за изборите на пролет. Лидерската средба ќе се одржи напладне во собранието. Покрај лидерите, на средбата е поканет и собранискиот председател Талат Џафери. Иако премиерот завчера рече дека ќе испрати покани, опозицијата вчера објави дека за лидерската средба дознала од медиумите. Марија Митева, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ, е на пресконференција рече.
Бидејќи се одлучи за комбинација преку медиумите, замолуваме средбата да биде после 11 часот во понеделник, бидејќи председателот на ВМРО-ДПМНЕ има часови со студентите на Машинскиот факултет, каде и работи како редовен професор.
Сада само возврати писмено, во реакцијата се вели: «Жалиме што ќе мораме да му ја пореметиме агендата на Христијан Мицкоски, кој очигледно, како што потврдува неговата ДПМНЕ, работи само 2 часа во текот на денот од 9 до 11 часот», се вели во кратката реакција на Сада само, во која се додава дека средбата сепак ќе се одржи по предавањата на Мицкоски. Ковачевски вчера рече дека покрај темите поврзани со изборите очекува разговори и за уставните измени, но за тоа опозицијата вчера не коментира ништо. Митева рече:
лидерската средба е секако прифатлива за во понеделник, на која ние очекуваме да се разговара конечно за прецизирање на датумот за избори, прифаќање на забелешките на ОПСЕ и ОДИХР, како и за понудата за укинување на техничка влада во замена за тоа да нема технички премиер од ДУИ.
Власта веќе ја одби можноста техничката влада да се укине пред овие избори, иако најави можност за тоа да се разговара по изборите. 8. мај останува најизвесен датум за парламентарни и за председателски избори, а во игра е и 14. април како ден на кој би се одржале парламентарните и вториот круг од председателските избори.
Австралискиот институт за здравје и благосостојба објави сеопфатен извештај кој открива колку од здравствените трошоци на Австралија од 2019 година до 2022 година биле поврзани со COVID-19. Во меѓувреме, експертите предупредуваат дека бројот на случаи на подвариантата Омикрон BA275, позната и како Centaurus, може да се зголеми околу божихниот период. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Есам Алгалиб и Том Стейна за SBS News, што за нашата програма го подготви Ана Коталеска.
Нов извештај на Австралискиот институт за здравје и благосостојба открива дека Австралија потрошила речиси 48 милиарди долари на здравствениот систем како одговор на пандемијата на COVID-19 од 2019 до 2022 година. Джеф Калахан е раководител на единицата за здравствена економија во Австралискиот институт за здравје и благосостојба, односно AIHW. Тој вели дека вкупните проценети здравствени трошоци поврзани со COVID-19 во Австралија представуваат 7,2% од вкупните здравствени трошоци, или 47,9 милиарди долари. Според него, извештајот представува можност да се спореди Австралија со други земји во однос на трошоците и исходите поврзани со пандемијата.
Well, what this report is telling us is that Australia has spent $48 billion on the response to COVID, the health response to COVID, over the first three financial years of the pandemic. And that equates to about 7.2% of total health expenditure over the period. What we're trying to achieve is to basically give the Australian public some information on the COVID expenditure, government expenditure, expenditure by individuals, but also benchmark us against other countries so as we can compare how we fared in terms of expenditure, but also how we fared in terms of outcomes.
Австралиските здравствени трошоци меѓу 2020 и 2022 година беа 2% повисоки од очекуваното. Австралиската влада потроши над 35 милиарди долари, а државите и териториите речиси 12 милиарди долари на здравствениот систем како одговор на COVID-19. Владите потрошија 27,9 милиарди долари за примарната здравствена заштита, вклучително и над 6 милиарди долари за воведување на вакцините и 10,5 милиарди долари за јавните болници. Господин Калахан вели дека иако вкупната бројка на трошоци е значителна, таа е меѓу најниските во светот. Австралија е седма на листата со најниски трошоци поврзани со коронавирусот од 36 земји, дел од Организацијата за економска соработка, вели тој.
While $48 billion does sound like quite a lot of expenditure, when you put that in the context of how other countries fared during the pandemic, you can see that Australia's additional expenditure during the pandemic period was actually the seventh lowest compared to 36 other OECD countries. And then when you look at Australia's excess mortality compared to other countries during the pandemic, Australia is actually the fifth lowest compared to 30 other countries.
Австралиските граѓани потрошиле околу 878 милиони долари на услуги и предмети поврзани со пандемијата, како што се брзи антигенски тестови, лична заштитна опрема, средства за дезинфекција, лекови за третман на COVID-19 и трошоци за општи лекарски услуги поврзани со коронавирусот.
You don't want too much burden being placed on individuals when going through a stressful health shock like the pandemic. So out-of-pocket expenditure for MBS, for example, was very low because there was a lot of bulk billing activity. Out-of-pocket expenditure for the PBS, so for pharmaceuticals, also very low because that was covered by Medicare. So what was left was that individuals had expenditure on things like their RAT tests that they were buying from pharmacies, personal protective equipment like masks, face shields, and also respirators, but also hand sanitizer. So we saw quite a dramatic increase in expenditure on hand sanitizer as well.
Nigel McMillan е професор по заразни болести и имунологија на Универзитетот Грифит. Тој вели дека и покрај тоа што многумина мислат дека одговорот на пандемијата бил несоодветен. Морталитетот во Австралија бил значително понизок од некои други земји.
Look, I think while most people think that the pandemic response was painful at times and some people might think steps were unnecessary, the proof's really in the pudding in terms of our death rate and our excess mortality, which is far, far lower than most countries, down at 117 in some polls, just depends on which statistic you look at. So from that point of view, Australia has done really well in terms of our pandemic response.
Подпредседателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмален, исто така го повали одговорот на владата на COVID-19. Таа вели дека сега треба да се учи од лекциите од коронавирусот. Во иднина, земјава може да биде подобро подготвена за итни предизвици, вели таа.
Australia did show a remarkable response to the COVID-19 pandemic on a worldwide stage. We did have a generally good public health response and our spending on a worldwide level was rather efficient. Of course, that didn't keep us immune from challenges, and we know there's various reviews at the moment about that response, and we always need to learn from the way we've done things and be better prepared for next time, and certainly some of the impacts of the public health measures on the community, the effects on our health sector, and how we can be better prepared should this happen again, are all things that we now need to focus our attention on.
Австралија во моментов се соочува со бран на инфекции на COVID-19 од подвариантата Омикрон BA2.75, позната и како Centarius. Оваа подварианта е многу пренослива, но предизвикува помалку тешка болест од предходните варианти. И покрај тоа, стапките на вакцини низ Австралија опаднаа. Во Австралија, 97,7% од оние на возраст од 16 и повеќе години примиле најмалку една доза на вакцината против коронавирусот, додека 96,2% примиле втора доза. 69,7% примиле трета, а само 26,9% примиле четврта, според веб-страницата covidlive.com.au, која собира податоци за COVID-19. Доктор Макмален предупредува дека и покрај тоа што новата варијанта предизвикува поблаги симптоми, таа може да има сериозни последици за постарите и луѓето со сериозни здравствени состојби.
In Australia at the moment, it does seem like we're headed for another COVID Christmas. We're unfortunately seeing increased rates of COVID-19 across the country. Now, fortunately, it does look like most people with this new strain of COVID-19 are only experiencing a minor illness. But of course, there can still be significant and severe consequences, particularly for those who are aging in our population and people living in nursing homes or other aged care facilities. So the strong message to people is that COVID is still out there in the community. We shouldn't be out and about when we're feeling unwell, and particularly not visiting hospitals or aged care facilities if you've got symptoms of COVID-19.
Тоа беше подпредседателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмален, на крајот од прилогот на Есам Алгалиб и Том Стейна за SBS News, што за нашата програма го пренесе Ана Коталеска. Културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, еден од најголемите амбасадори на македонската култура и фолклор, минатата недела на 26. ноември прослави 57 години од своето основање. Друштвото го докажа овој епитет со големиот број настапи низ годините ширум Австралија, особено со големата прослава на 26. ноември 2016 година, кога пред околу 2000 публика гордо се представи во State Theatre во срцето на Сиднеј со над 300 играорци од сите возрасти. Дури и предходни генерации играорци се вратија во друштвото таа година, некои и по 20-тина година, години да се сретнат повторно и да ги извежбаат ората за тој специјален настан. 50 години постоење, половина век, негување и промовирање на македонската култура за следните генерации. Пред тој настан SPS Macedonian разговараше со кореографи и играорци, како и со голем број лица кои биле сесредно вовлечени во работата на ова извонредно друштво. Во изминатите две емисии слушнавме од поранешниот председател на друштвото Кире Пашовски, кој не подсети на почетоците и постигнувањата на Куд Илинден во негово време. А денеска од тие архивски разговори ќе слушнеме од Славица Јосифовска, прва жена председател на Куд Илинден. Разговорот со неа го води Радица Бојковска-Димитровска.
Славица Јосифовска, добар ден и добре дојдовте во програмава на SPS на Македонски.
Радица, добре ве најдов, благодарам на поканата, мило ми е што сум овде со вас.
Кажете ни за вашата повлеченост со културното уметничко друштво Илинден. Како воопшто се случи тоа? Да?
Чиста случајност. Живеевме во Ньютеан, децата беа повеќе со австралци, контакт многу со македонската заедница немавме. Меѓутоа, можда го познавате Златко Аджиовски, да, од фудбалот, тој ми е зет за внука од брат. И неговите девојчиња почнале да играат во Илинден, меѓутоа, машки нема многу. А моите секогаш по свадби, по крштевки, весели и така. И вели, ајде донеси ги, молим те, ако треба и јас ќе идам секој ден, ќе ги носам и ќе ги враќам. И така тоа започна. Во Благојче и во Александар, Александар беше многу помал. Мислам дека вродено беше некако во нив. Од првиот ден, значи, кораците им беа лесни, дружењето, зборувавме македонски секогаш дома, тоа не беше проблем, иако децата многу помалце знае, нели, кога отидовме ние тамо. Секогаш мислев, живееме во Австралија, нема многу потреба да ги настроиваш конкретно кон само твоето, него нека се отворени на сите и така. Меѓутоа, Благоче, кога ми рече сега се осеќам како дома, верувајте, и сега ми се плаче, затоа што тоа беше моја грешка, што од почеток децата не ги инволвира во македонската заедница, макар и да Македонија се одевме секоја година, контакт со нашите си има тамо. Меѓутоа, овде немав многу контакт. Божич, Великден во црквите, такви работи и нормално веселби, али како што се инволвиравме во Илинден после, мислам, тоа ни постана втор дом.
Вие станавте и првата жена председателна, председателка, да речеме.
Да, чиста случајност. Мислам, од секогаш, откако влеговме во Илинден, не, мислам, членови на управа или нешто, него конкретно одма се заинтересиравме. Сопругот беше во Македонија, се врати од Македонија, реко децата ги запиша во играурна, е супер. И тоа постана секојдневно, кај што помагаш. Дали е тоа во настапите да ги средиш децата, дали е тоа во кујната, немаше никаков проблем. Се погодивме и една група на луѓе, што со тоа љубов, со можда и на некој начин малце контролиравме каде ода децата, што ќе направат и така. Илија Ацевски, неговата сопруга, Ратко Андреевски, тој беше председател после Тире Пашовски. Јас кога стигнав беше Тире Пашовски кратко и Крсте Лолевски беше благајник.
А вие од која до која година?
Па од 2000-та, па до 2010-та бевме во друштвото. И така да, мислам, Лена и Пира Котевич, Ратко и Донка Андреевски, Мирјана и Васко Брешовски, тие беа, мислам, уште од тогаш во управата. И така тоа чиста случајност. Ратко откажа, никој не сакаше, јас постанав прва жена председател. Се слушнав одма Маргарет Тетчер, Айн Лейди, такви работи, мислам, малце смешно. Ме слуша, децата беа супер. Ние се дружевме, постанавме многу блиски пријатели и тоа, мислам, се одразуваше и во таа средина кај што бевме. Во петок децата ќе настапат од тука сите заедно во Макдоналдс во Рокдајл, па на полноќ дома и така, на сите забави, на сите тие дружења. Така да постанавме на многу блиска фамилија. И ден денес тие деца се пријатели, и ден денес се дружат, и ден денес, мислам, нема редовно излегуваат на ручек, мора да се во контакт. Децата сите завршија успешно, што стварно ми е драго заради тоа што битно е да испаднат прави луѓе, добри луѓе, да се помагаат, да се интересираат за сите тие други околу нив. И уште кога учеа, кога студира, се помага еден на друг. И тоа е многу битно. Мислам, тоа социализирање, мислам дека беше тоа што ги изгради како личности. Прекрасни личности. И јас сум горда, стварно сум горда со сите тие деца. И сега баш бев на, нели, имавме за Breast Cancer Breakfast.
Да.
Тања Котевич, сега нова мајка, таа беше една играорка. И одушевена бев што ја гледам сега како мајка, што е адвокат, што, мислам, е многу убаво. И од тие сите што беа тука, имаме Ана Ацевска доктор, Билјана Германовска доктор. Мислам, сите деца успеа некако. Се надевам дека служев како пример поради тоа како што рековте, прва жена председател во македонската заедница е нешто феномен ми се чини. И отворив врати за други жени да застанат, затоа што може тоа да го прават. Сигурно. Може да дадат од тебе, а девојчињата никој пат не треба да бидат спречени, дали е тоа, мислам, од родители, од сопружници или било што, да достигнат, да ги покажат своите способности. И кога веќе сме кон тоа прва жена председател, морат да признам дека и мојот сопруг е толерантен. Имате секакви нели мажи што не сака и ти работи. Меѓутоа, мило ми е што и сега гледам дека тоа наставува. Нели, новава управа сега, Пецо и Ана, нели, сопружници, бивши играорци, да. И неговата управа, сите гледам исто како нас, се дружат, се почитуваат и сите водат рачун за сите тие деца, не само за своите.
Значи, да сумираме, како прва жена председател, не имавте чувство дека сте, на некој начин, да кажеме, дискриминирани?
Не, апсолутно не. Што значи председател во една волонтерска организација? Апсолутно ништо. Само титула е. Ако ти
Да.
Меѓутоа, секој еден, Ратко Андреевски многу убаво го каже ова, секој од нас е председател во управата. Зошто? Затоа што сите, кога ќе почнеме очистачи, па до се друго што е потребно да се организира една свеченост, дали е тоа игранка или дочек или било што, сите сме инволвирани. Нема тука, јас сум председател, па не знам што.
Меѓутоа,
тоа е фактички една фамилија и ме радува што Илинден и ден денес така настави. Прво гледам Премногу деца што ми е многу мило. Разликата е што технологијата оди напред, разликата е што имаме двојазичност меѓу управите сега, нели, кога јас бев, па пред мене поготово, двојазичност, мислам, немаше толку многу, нели, нашите се труделе што можат повеќе да постигнат, меѓутоа на терен на заедницата ми се чини. Кога дојдов јас, сакав да ја презентирам македонската култура, македонскиот фолклор надвор, да видат колку сме ние квалитетни, колку сме ние богати и во носите, и во играњето, па и во пеењето. Во времето јас кога појдов, тогаш беше дојден Јорго Капорис, кореограф, пред тоа бил Зоран, меѓутоа напуштил, како и да било, и групата беше на некој начин распадната, пак почнуваше. Доста деца напуштиле, па после тоа наново почна да доаѓаат. Јорго Капорис имаше квалитети заради тоа што неговата историја е со танци, тие работи, така да знаеше како децата да стојат, како децата да одат, како децата да носијата правилно, мислам, да не падне шамија, да не падне и било што. И децата ги научи, и ден денес кој ќе ги видам играоците од Илинден, верувам дека се равни на танец во тој поглед. Се секогаш стегнати, се секогаш пристојни, се секој па дисциплинирани. Тоа е од Јорго. Кореографијата ја направи многу поинтересна за публиката во Австралија, заради тоа што
додаде
некој работи што стварно беа убави за гледање. Почнавме да настапуваме каде што ќе не викнат. Дали тоа беше во South Sydney Juniors, дали тоа беше во Перт, во Адалет, мислам, секаде бевме. И многу ми е мило што запознав една егејка од Тасманија. Лита Гарини се викаше, радиостаница држеше во Хобарт. И случајно жената ми се јави, пошто го нашла мојот број во именикот. И вели, сакам да дојдам до Сиднеј, меѓутоа не знам дали има барем некоја наша игранка овде во Австралија, дојдена на 2 години со родители бегалци. И почнавме да разговараме што и како, друштвото едно друго, и ми вели, колку би било добро да друштвото дојди во Хобарт, во Тасманија. Не сме многу, ама тие што сме, многу ја сакаме на македонската музика. И вели, ама ние немаме пари за да ви платиме, а ние секогаш сами се финансиравме. Мислам, никогаш ништо не добивме, имавме некои спонзори што беа тука, меѓутоа и тоа е нешто што македонската заедница треба што повеќе да помага тие наши бизнесмени. Друштвото е тоа што го држи нештото што се презентира меѓу заедница. И во секој случај, малце темата заминав, Лита организира игранка и организира настап пред Parliament House. Кога отидовме, бевме сместени во тој хотел, на свој трошок нормално, мислам, тоа е убавината што сите тие работи ги правевме и бевме како на одмор, често пати на одмор, ние родителите. И Александар со тапанчето беше мал, ова беше 2008 година од како се вративме од Македонија повториот пат. И мислам, тоа е изненада, народ полно. Настапивме пред Парламент Хеас таму кајнив. Имавме игранка кај што луѓе два изборуваат македонски, ама толку им беше мило што сме тука. Толку беа задоволни. Потреба. Мислам, ги осеќаш, душата ти трепери за тоа што ги радува што си ти таму. Многу баво поминавме. Многу настапи, многу турнеи. Не остана уште Нов Зеланд. Се надевам дека Пецо го слуша разговорот и ќе организира нешто таму. И Дарвин, иначе во Австралија, кај што не викна на фестивали. Победници на McDonald's Competition. Мислам, тоа 17 групи настапува. Од бразилците па до не знам кој. Македонската беше врв. Нашата музика те подкрева. Кога ќе ја слушнеш, мислам и тие што не се македонци осеќаат.
Ето тоа беше разговорот со Славица Јосифовска, прва жена председател на културно-уметничкото друштво Илинден по повод, односно тоа беше наш архивски разговор по повод 57-та годишнина на КУД Илинден од Сиднеј. И за крај да се подсетиме на вестите на денот. 30-тиот министерски совет на ОПСЕ во Скопје почна контроверзно. Австралиските водачи повикуваат на смирување на страстите дома, поврзани со тензиите на Блискиот исток. И предлогот за договор со домородните одобрен од горниот дом на парламентот на Нов Јужен Велс. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам на вашето внимание. Ви посакувам пријатен викенд и подсетувам да се подготвите за долгото и топло лето со редовно сечење на тревата и доколку ни дозволи времето овде во Мелбурн, со нетрпение чекам да ја загреам електричната машина за сечење трева. И доколку ви остане слободно време после сечење на тревата, побарајте некои од нашите прилози на Facebook SPS Macedonian. Имаме широк избор. Од Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.